How do I feel about gender-based violence? Kulo mhlaba esiphila kuwo njengamanje akusekho lula. Ukufa kwabantu besifazane sekusezandleni zabantu besilisa. Kanti kungani kunjena? Asiphilisaneni kahle madoda. Lezwe leli aselenu ninodwa elethu sonke. Masiphilisaneni. Ukuphuma nje komuntu wesifazane endlini akasabuyi. Ngaleso sikhathi umama, usisi womuntu. Masiphilisaneni kahle. Maniqedeni. Qedani lonke lolu dlame. Ayiphele yonke lento eyenzakalayo. Sanicela. Umbuzo ongicasula kakhulu ulona othi bakudlwengule wena ubukuphi? Ubuwenzani? Ubugqokeni futhi nje. Unginyanyisa kakhulu lo. Ngoba ugqoka ishorts bayakudlwengula. Ugqoke impahla zasenkonzweni uyadlwengula. Mina sigqokeni kanti. Naloko kokuthi ubukuphi? Ngihleli endlini ngigqoka amapijama, malume uyangidlwengula. Ngihleli emzini nomyeni wami kodwa ngiyadlwengula. Ngiyaphuma ngesitradeni noma ngesikoleni ngiyadlwengula. Kanti kungani kunje? Ngicela ukuthi siphilisaneni kahle. Ayikho right le nto esiyenzeka manje. Madoda, anginqamuleni yonke le nto le. Sanicela. Asiphilisaneni kahle. Leli lizwe leli elethu sonke. Omkhulu besibelwa ukuthi sizophilisana kahle sonke.